Moi boas tardes, un saúdo de Manuel Vicente. No laboratorio número 2 da Radio Galega xa temos todos os nosos cachifallos operativos. Goldi ten a súa bata posta e Dani Casares manexa con a velencia o control técnico. Somos o equipo de Efervesciencia. En ciencia, como en política ou no amor, un pode posuir os mellores argumentos e pola contra, estar equivocado. Esta frase se lle atribúe ao cosmólogo Lee Smolin. En varias ocasións nos últimos 10 anos, tense publicado en grandes titulares que a sonda espacial Voyager 1 tiña alcanzado o espazo interestelar, o que convertería este artefacto no primeiro obxecto fabricado polo home en sair do noso sistema solar. As ondas espaciais Voyager 1 e 2 foron postas en órbita en 1977. Nestes 35 anos de viaxe polo noso sistema solar, estes enxeños teñen explorado Xúpiter, Saturno, Urano, Neptuno e 48 dos seus satélites. O caso é que non é fácil dicir se a Voyager 1 ten saído xa fora do sistema solar, e non porque non coñezamos a súa posición con exactitude logo de percorrer 3 veces a distancia Sol-Plutón, senón porque o que non coñecemos ben é precisamente onde remata o sistema solar, onde remata a heliosfera e comeza, polo tanto, o espazo exterior. A heliosfera é unha burbulla magnética ao redor do Sol, onde se deixa sentir tanto o seu campo magnético como o vento solar formado por partículas cargadas. O curioso é que o límite da heliosfera está a resultar ser máis turbulento e extraño do que pensábamos. Segundo deron a coñecer 3 traballos científicos publicados na revista Science a semana pasada, desde 2012 a sonda ten atravesado 5 veces unha zona descontinua de propiedades desconcertantes. Nesta zona, os aparatos detectan unha caída do vento solar e un aumento de rayos cósmicos. Ben, é isto previsto, pero tamén sinalan un aumento do campo magnético do Sol, e isto non entraba xa nos nosos cálculos. Pero, canto tempo tardará en sair a sonda desta zona que non é nin carne nin peixe? Non o sabemos. O Voyager está en terra incógnita, ou mellor dito, en espazo incógnito, e pode tardar meses ou anos en chegar ao espazo exterior. Pero ten que bulir, que só lle quedan pilas nucleares, por certo, ata 2025. Como dicía Smolin, en ciencia un pode posuir os mellores argumentos, pero pola contra estar equivocado, sobre todo se os datos din outra cousa. Benvidos a Efervesciencia, hai outros mundos, pero está neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencia sen contraindicacións.
Financiado polo FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade.
A primeira axencia pública especializada en información sobre ciencia, tecnoloxía e innovación é a axencia SINC, que pon á disposición de todo o mundo os seus contidos con licenza Creative Commons 3.0. Eva Rodríguez é redactora de SINC, que nos achega cada poucas semanas unha das súas novas noticias do Servicio de Información e Noticias Científicas. Moi boas tardes, Eva.
Que tal, Manuel? Boas tardes.
Unha utilidade que presentades en agenciasync.es é a pescuda localizada por comunidades autónomas.
Sí, de feito podes consultar as noticias por comunidades autónomas para saber que novas científicas hai por rexións.
Se algúns dos nosos ointes vai a este enderezo e mira por Galicia, atopa a nova da que vos falar hoxe.
Sí, estamos aquí con Marta López Alonso. ¿Qué tal, Marta?
Hola, ¿qué tal?
La investigadora de la Universidad de Santiago de Compostela fixou un estudo que publicou unha revista científica na que compara os elementos minerais e tóxicos da leite orgánica e a convencional tomada en máis de 30 granxas situadas no noroeste da Península Ibérica. Bueno, Marta, que diferencias atopastes entre estes dous tipos de leite?
Bueno, en este estudo o centramos especialmente no contido mineral. Bueno, a nosa investigación fundamental é sobre metabolismo mineral en gandeiría. E sobre todo o que nos atopamos é que a leite orgánica ten, en certa medida, niveis de certos elementos esenciais máis baixos que a leite convencional. Isto é debido a que na gandeiría ecolóxica non se sole suplementar de rutina, solo en condicións excepcionais, ahogando con suplementos minerais. Entón fai pois, que determinados elementos estén en concentracións un pouco máis baixas do habitual na leite convencional.
Que problemas ocasiona esta falta de minerais na leite orgánica? Concretamente no caso do iodo, non?
Sí, bueno, de varios elementos, entre eles o que máis nos preocupa é o iodo, porque o iodo, bueno, en determinados países como España, quizás non tanto, non é a fonte principal o leite, a fonte de iodo. Nos aquí temos un programa de, bueno, instaurouse un programa en xeral de uso de sal iodada nas dietas. Entón, pues, xunto co pescado, solen ser as principales aportes para a dieta humana. Pero sí que nos parece interesante, en outros países así o fan referencia, en aqueles sectores da poboación donde non se consume apenas sal en dietas hiposódicas, fundamentalmente en nenos e tamén en xente maior. E, bueno, sobre todo a alarma a nivel europeo salta a nivel de nenos porque o iodo é esencial para o desenvolvemento neurolóxico.
Que outros minerais tamén analizastes?
Bueno, pues prácticamente os analizamos todos os esenciais, dende cobre, zinc, ferro, manganeso, molibdeno, bueno, pues prácticamente todos os esenciais que venen a ser unha dúcia, esos son os máis importantes, e tamén os elementos tóxicos, porque, bueno, se sabe que nos sistemas en ecolóxico a relación que teñen os animais co medio ambiente é moito máis estreita. Prácticamente a alimentación se basa en produtos locais e a veces hai consumo de determinada, bueno, dun porcentaxe de solo asociado a esos forraxes. Entón, en determinadas zonas pode ser que os niveis de metales tóxicos poidan ser un pouco máis altos. Nese sentido, tamén determinamos arsénico, cadmio, mercurio e chumbo.
¿Temos que preocuparnos?
No, para nada, para nada. En Galicia, afortunadamente, é un país verde, moi pouco contaminado, os niveis son baixos e prácticamente non se excreta, ou sea, non hai diferencias significativas con respecto á leite convencional.
E que alternativas existen para enriquecer esta leite orgánica cos minerais dos que carece?
Bueno, nos estamos traballando agora no tema. Nos preocupa especialmente, digamos, os niveis, o estatus mineral nas granxas ecolóxicas dende dous puntos de vista. En primeiro lugar, a saúde animal, porque se os niveis non son adecuados, a productividade pode ser menor. Neste sentido, pues, estamos traballando sobre todo co tema do selenio e co tema do cobre, aparte do iodo. E despois tamén nos preocupa, dende o punto de vista, de a cantidade de minerais que pode ter o leite. En ese sentido, a principal limitación que vemos é o iodo, porque para o resto, tipo cobre, zinc, incluso selenio, o nivel de excreción no leite é relativamente baixo e hai outros alimentos que o poden compensar. Entón, nos, agora mesmo, estamos levando a cabo unhas investigacións, sobre todo para incorporar fontes de iodo na dieta dos animais en ecolóxico. Estamos probando o uso de determinadas algas, fundamentalmente algas pardas, que son moi ricas en iodo. E, bueno, estamos vendo que sí que, bueno, que os animais son capaces, bueno, o comen sin ningún tipo de problema as algas. Este leite non ten sabor diferente, es decir, non sabe a marisco, que podría ser un problema, ainda que, bueno, mellor para alguna persoa no, pero, bueno, en principio non ten características, non ten efecto sobre as características organolépticas. E sí que vemos que se excreta no leite ese iodo nunha concentración proporcional ao que nosotros lle damos ao animal. Incluso, bueno, pues xa conseguimos, nalgún ensaio, aproximar moi ben os niveis que ten xa o leite convencional. É dicir, que o aporte que estamos dando das algas conseguimos igualar prácticamente o nivel do leite convencional.
E ademais, no vosso estudio, afinades estas proporcións de minerais no leite da gandeiría ecolóxica e detectades variacións entre a temporada estival e o inverno.
Sí, eso tamén é moi interesante, porque mentre que nos sistemas convencionais, e sobre todo nos sistemas máis intensivos, a alimentación é moi estándar ao largo do ano, porque fundamentalmente a base de pensos concentrados, en os sistemas máis dependentes do solo, como poden ser os sistemas orgánicos, as variacións de alimentación son moi importantes. Entón, nas épocas do ano donde hai menos disponibilidade de alimento, fundamentalmente no inverno, os animais teñen que recibir máis concentrado. Entón, en principio, os minerais están máis biodisponibles, os asimila mellor. E tamén os animais é posible que consuman máis solo cando están pastando. Entón, bueno, pues aí sí que atopamos unhas diferencias significativas en certos elementos, que tamén, bueno, pues se pode facer pues unha suplementación máis a medida de cada unha destas granxas. Nos estamos traballando prácticamente ca totalidade das granxas ecolóxicas no norte de España, entón pues temos datos moi precisos, de forma que incluso podemos facer un suplemento a medida de cada unha destas explotacións.
Despois desta conclusión de que a leite orgánica ten esa falta de minerais, que outras propiedades ten que non ten a convencional?
Bueno, o tema dos minerais para nós é moi importante porque é o noso campo de traballo, pero non hai que perder a perspectiva de que o máis interesante no leite ecolóxico é a ausencia de residuos. Está totalmente prohibido o uso de pesticidas e outros compostos químicos na producción, entón, pues bueno, eso nos garantiza de que este leite é moito máis saudable. Especialmente todos estes compostos orgánicos tipo pesticidas se solen asociar á parte graxa do leite. Entón, o leite, digamos, é un dos produtos animais que máis sufre as consecuencias destes compostos químicos tóxicos. E depois outra característica tamén moi interesante é que se mellora o perfil de ácidos grasos, porque os sistemas ecolóxicos dependen casi exclusivamente dos pastos, fundamentalmente pues, no norte de España. Entón, teñen o perfil lipídico é diferente con respecto ao leite convencional. Sobre todo, pues, destaca un alto contido en ácidos grasos saludables, tipo omegas e tipo CLA. Entón, pues, bueno, pues, nese sentido, ten efectos fundamentalmente cardiovasculares moito máis interesantes que a convencional.
Marta López Alonso, profesora da Facultade de Veterinaria da Universidade de Santiago. Moitas grazas por contarnos o resultado das vosas investigacións.
Moitas grazas a vosotros por contar con nos.
Eva, moitas grazas por achegarte unha vez máis a Efervesciencia.
A vos, ata pronto.
Ainda que eles non nos saben, nos facemos casting de científicos. Imos ás súas charlas e aos seus seminarios. E se falan ben, e teñen cousas interesantes que contar, fichámolos para vir á radio. E así facemos semana a semana durante toda a tempada de Efervesciencia. Toda a tempada non. Porque hai un día no que son eles os que nos escollen a nós. Por terceiro ano, Efervesciencia organiza un obradoiro para investigadores sobre comunicación da ciencia na radio. Este obradoiro pertence ao proxecto Efervesciencia 1213 que financia a FECIT. E así que durante tres horas, bueno, algo máis de tres horas, estivemos esta mañá no estudio 3 da Radio Galega cun grupo de 8 investigadores moi diversos, especialidades moi diversas, desde humanidades a telecomunicacións, moitas cousas, falando sobre radio e ciencia, as nosas dúas paixóns. Acompáñanos ás 4:20 da tarde dous destes investigadores, Conchi Sánchez Fernández, moi boas tardes.
Hola.
Pablo Dago, boas tardes.
Boas tardes.
Ciencia e radio combinan ben, que vos pareceu este obradoiro?
Pois, hola, boas tardes. Pois, o obradoiro foi moi interesante, a verdade, porque chegas e daste conta de que moitas veces, por moito que saibas, non es capaz de explicalo para que todo o mundo o entenda, porque o mellor ti pensas que o tes moi claro, pero non sempre falas ben.
Estou totalmente de acordo. É dicir, aparte de pasalo ben, que me gustou o grupo de traballo, E creo que unha faceta moi importante que a veces nos carecemos, é dicir, pasamos moito tempo, no meu caso, pois, traballando no laboratorio, e non somos capaces de transmitir á sociedade realmente o que estamos facendo. E, bueno, pois aquí neste obradoiro tamén se nos diron algunhas pautas que creo que son importantes á hora de levar ese, facer ese traballo e comunicar o a nosa labor á sociedade, que é o que temos que facer tamén, que para iso estamos usando pois cartos de todos.
Sí, bueno, é unha responsabilidade que temos entre todos, entre investigadores e comunicadores, comentar o que están facendo con eses cartos que son de todos, e de algún xeito todos temos unha parte nas, non sei, nas vosas investigacións. Por iso nos gustaría saber a que vos dedicades, que facedes, en que traballades.
Pois eu traballo tratando de facer que os ordenadores aprendan a interpretar as caras das persoas. Máis concretamente, con isto que quero dicir é que queremos que os ordenadores poidan saber, pois, se o que está diante dun ordenador é un home, é unha muller, a idade que ten, se está contento, se está triste, se hai unha sonrisa ou cosas polo estilo, que sexan máis cercanos a nos.
Aí as máquinas nos poden, incluso podemos chegar a pensar que son case humanas, cando en realidade o que está aí a funcionar son programas, algoritmos, reglas.
Sí, esos son numeriños que están aí dentro, que ao final o que poden dicir o que eles creen, pero finalmente nunca serán capaces de sustituir. Polo menos eso queremos creer.
Numeriños, podemos convertir unha sonrisa, un sonriso en números e analizalo despois. Isto en Gradian, no Centro Tecnológico de Telecomunicacións, facendo un chin puesto en Vigo, a Santiago, no CSIC, onde traballa Conchi.
Nos, no noso caso, pois, bueno, eu en concreto, parte da miña investigación está, ten unha componente práctica, e tratamos de producir árboles seleccionados, es decir, árboles con boas características, que ven estén polo seu porte, porque son máis resistentes a enfermedades, porque se adaptan mellor ás condicións climáticas, e todo isto o facemos a través da clonación. O que facemos é producir as plantas en cultivo in vitro. Supoño que a maioría sabe o que é o cultivo in vitro. Bueno, trátase de poñer árbores en un tubo de ensayo.
Un tubo de ensayo.
E para elo, pois, o que lle proporcionamos é o suministro necesario para que poidan sobrevivir.
Sí.
E, bueno, isto tamén o complementamos con unha parte como pois menos aplicada a nivel molecular, pero que ao final tamén ten unha aplicación práctica. Queremos saber os xenes que están participando en determinadas condicións, en procesos de desarrollo, para desta maneira tamén poder producir árbores con mellores calidades.
Estamos calidad. Mellorando as nosas árbores. Temos por aquí unha amiga que veu do alén, Seica, a ver.
Hola, buenas tardes.
Más fuerte, abuela.
Hola, Manuel. Antes de nada, hola, Conchi. Hola, Pablo.
Hola,
pues sí, no sé si vos contó, Manuel, que Efervesciencia ten contacto directo con Alén, ni más ni menos, el único programa en la radio mundial que ten. Y yo soy abuela de Einstein. E veño a este programa porque non sei se sabedes que o meu neto Albert dicía que unha cousa enténdese ben se a entende a miña avoa. E así que vamos a ver. Mira, Manuel, non me ves algo extraordinaria?
Está fantástica.
Ai, pinteime. Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque quería probar o recoñecemento cibernético de sexo a través da fase que fai Pablo. ¿Crees que podría funcionar conmigo? Mira que teño unha cara difícil, tamén o recoñezo.
Sí, sí, eu creo que podría funcionar porque vostede non ten moita barba, así que eu creo que pode.
Que pirropazo.
No voso caso, o tedes un programiña que é capaz de dicirse en quen está aí, home ou muller.
Sí, sí, exacto. Pode, pois, vendo a súa cara, pode dicir, non estando nunca 100% seguro, pero sí que pode dicir o que el cree, se home ou muller, ou incluso a súa idade aproximada.
A idade aproximada, en que se fixa?
Pois fixase, pois, máis ou menos no que facemos nos. Ti, cando ves unha cara, non pensas, pois, ten isto, entón, é home ou é muller. Ti ves unha cara e xa pensas, pois, home ou muller. Pois tratamos de que o ordenador faga o mesmo, que sexa capaz de aprender por si mesmo o que unha cousa e outra, sen dicirllenos que ten que onde ten que mirar.
Con que o testeades, con que probades este programa coas vosas caras, ou mellor esas as ten coñecidas?
Sí, bueno, coas nosas caras sempre probas porque tes moita curiosidade de saber, claro, que vai dicir, pero o que facemos é recoller un montón de fotografías, que agora con internet é moito máis sinxelo porque entras en Google e tes millóns de fotos, que sabemos se hai un home ou unha muller, entón xa pasamos o ordenador e vemos se realmente o que di é o que nos creemos que, e así sabemos o exacto que.
E isto seguro que xa tedes pensado onde pode quitar un bon rendemento aplicacións como estas.
Sí, aplicacións como estas teñen moita aplicación no campo da publicidade, porque así podes dirixir moito mellor os teus anuncios. Se, por exemplo, se tes unha axencia de viaxes, podes mostrarlle, pois se é un neno pequeno, pois un viaxe a Euro Disney, pero se é unha persona maior como a avoa de Einstein que temos aquí,
claro,
podes invitala a Benidorm ou sitios que lle poden gustar.
Mira que sorte, amor. pola cara, o sea, decir, isto funciona xa, sí, pola cara.
Isto é potra. Mira, e aquí o meu carro que está con chique. Hai que ter cuidado con ela, porque como se enfade, crioxenízache en nitrógeno líquido e te quedas conxelado unhas cantas décadas. Bueno, con estes días que está facendo, creo que non estaría nada mal. Ai, por certo, quen pillar esa crioxenización fallamos? Non agora.
Como isto, que crioxenizas non a boas de Einstein, pero si sementes, quizás, non?
Podense utilizar tamén sementes, calquer parte de árbore. Nos o que facemos, pues, o ápice, a parte máis apical de un brote pequeniño ou xemas, ou tamén embrións somáticos. E preguntaredesme que son os embrións somáticos.
Ajá, vale. Preguntámoslo xa, xa.
Pois son como sementes, pero que non veñen, non teñen un pai e unha nai. Quero decir que veñen, derivan de unha árbore sola, é dicir, non hubo fecundación, sí, o cual é unha maneira de clonar. E vamos a ter entonces un montón de descendientes iguales ao seu pai ou nai.
Eso é unha célula nai.
Non, é un grupo de células. Bueno, é unha célula que proliferou. Efectivamente, e a partir de aí vas a ter unha nova planta.
E que ventaxes ten?
Pois a ventaxa que ten é que cando podes facer selección a partir de sementes, pero no caso das árbores que viven moito, tanto como a abuela de Einstein, 300 anos en algún caso, cando xa se sabe que son vos, ainda que ela o demostra todos os días, pois xa é moi tarde, quer dizer, leva moito tempo. Mentras que desta maneira, cando nos temos unha árbore e decimos, ui, que castañas máis bonitas que ten, que boas, que son un sabor delicioso, clonamos eso e podemos ter moitas árbores similares, idénticas.
Bueno, sabes que vou ter que crioxenizar ou algún cocido dos meus, porque alá no alén chupan os dedos. A ver si dentro de décadas sabes igual. Mira, no Instituto de Investigacións Agronómicas do CSIC, onde traballa Conchi, son están enrollados que vos ides de biodiversión. Eso que sona moi ben.
Efectivamente, pois o pasamos fenomenal. Son os talleres que levamos varios anos organizando, e é unha maneira similar a que vos, o que vos estáis facendo, pero de acercar a nosa investigación os chavales, co cual pois veñen os nenos de dos colexios a facer experimentos como facemos nós, co cual aprenden moito e divírtense, todos o pasamos estupendamente.
Están ali con batas e con probetas.
No, batas non, pero están con probetas,
locos.
Están con guantes e despois escriben contos, fan concursos de dibuxo. A verdade que son moi participativos,
flipan seguro.
E o pasan moi moi, o que máis lles guste é o desayuno.
O que digo, eu estas cousas que fan para nenos, hai que pensar tamén nos maiores, que tamén nos gustan ir a laboratorios de investigación e ver o que fan os investigadores.
Apúntame a idea.
A que apuntar aí coas familias, non sei se
é unha carreira.
Claro, non sei se é unha fonte de investimento mellor. Pablo, coido que no teu caso acontece algo semellante. En Gradient tamén tedes actividades de divulgación nas que tingan chaches nesta cousa de comunicar o que facedes.
Sí, de vez en cando sí que facemos actividades de divulgación, e como xa dixo Conchi, moitas veces tamén con nenos. Tal vez deberíamos tratar de levar a máis adultos, porque hai moitos que seguro que lles interesa.
Ou ás veces nestas cousas son os nenos os que levan os adultos. Para levar o neno vai co pai, e en realidade capturas o neno, pois estás contando as cousas ao pai, e así se ven as cousas boas e interesantes que se fan nos laboratorios galegos. Pois imos facer unha paréntese neste tempo de parolada coa nosa aboa de Einstein, con Cochi, con Pablo. Imos empezar dando un paseo polo espazo.
I'm Katie Coleman, a NASA astronaut, and welcome to the International Space Station. And I wanted to bring something up to space with me that would recognize my Irish heritage. And since I'm also a flute player, I thought, why not Irish flutes? And so I had gotten to know the renowned band The Chieftains, and I asked them if they would mind if I borrowed some of their instruments and I brought them on a little business trip. This lovely wooden flute belongs to Mr. Matt Malloy, and here in my pocket is a tin whistle from Patty Maloney.
Esta pieza es The Chieftains in Orbit. En ella intervienen a mítica banda irlandesa, los Chieftains, que recientemente recibieron a medalla Castelao co astronauta Catherine Coleman, que interpreta o tin whistle de Paddy Malone desde a Estación Espacial Internacional. E temos o teléfono a nosa amiga Margarita Cimadevila, que é profesora de física química no IES Urbano Lugrís da Coruña e tamén pintora. Margarita, boas tardes.
Boas tardes, Manuel.
Vides de clausurar en Santiago o curso Comenius, Ciencia e Arte, tan diferentes, tan similares, no que participaron en relatores de non sei cantos países, e falastes de cousas como esta que acabamos de escoitar, de relacións entre a ciencia, a música, a pintura, as artes.
Efectivamente, acabamos de clausurar, acabo de llegar a casa de guardar las exposiciones, cansada pero contenta, porque el curso ha sido un nuevo éxito para el Instituto Urbano Lugrís, realmente gracias a la colaboración de nuestros organizadores, que son Sotavento y el Ayuntamiento de La Coruña, que como siempre nos facilitaron el acceso a todas las instalaciones, la torre, el acuario, la casa municipal, las instalaciones de Sotavento donde probaron el coche eléctrico y donde tuvimos, ya no puedo decirte cuántas nacionalidades diferentes, yo creo que 18 aproximadamente, entre ponentes y alumnos, que son profesores de otros países.
Si tivese que quedar só cun relator, cunha ponencia que te chamase atención, seguro que todas son fantásticas, pero unha así para dar unha idea do que falastes estes días, cal nos contarías?
No, unha non puedo. Non puedo porque a los tradicionales ponentes como Susana Matais, que sempre nos habla de literatura, este año nos habló de cómic.
Ajá.
Volcán Trena, que nos habla de peces electrónicos, este año incorporó los peces de plástico denunciando la contaminación de los océanos. Marta de Menezes sorprendió a todo el mundo haciendo unos workshops sobre la mosca de la fruta que comieron food color y bacterias que se fueron desde aquí, vinieron de Portugal y se van a todos los países de Europa.
Uh-huh.
Tuvimos ponentes nuevos como David Angeledu, escultor, arquitecto, que nos dejó pasmados en cómo diseña con los ordenadores 3D y con las impresoras 3D sus esculturas y luego las hace realidad. Y también, pues este año, Marilena Bianchi hizo un resumen de las ponencias, de las actividades que los alumnos del curso pasado hicieron en los distintos países y nos dejaron pasmadas porque hubo gente que creó nuevas asignaturas en relación con la ciencia del arte, hubo gente que hizo exposiciones, vídeos, ganaron concursos internacionales, y entonces eso es muy importante porque empezamos a hacer una familia nueva. Ah, también tuvimos a Investigarte, a Gabriel Santos Durán, con el éxito que tuvieron este año en la, desde La Coruña y desde Galicia, creando Investigarte para difundir ciencia y arte, vinieron allí también a explicar todas sus cosas.
Que también falamos nos aquí en Efervesciencia de Investigarte, a exposición dos artistas, dos científicos do mañana. Menos mal que te pedín unha, nos diches
sí,
todas. Pero nos pos os dentes longos, facendo todas estas cosas que facedes, logo levando esto, moitas destas cousas, a aula, esta interacción entre ciencia e arte. Hai que dicir unha cousa, que ti aí mesmo dúas, tres semanas andabas en Dublín nun acto do Parlamento Europeo no que participou nada máis e nada menos que a radioastrónoma Jocelyn Bell, que foi a descubridora dos púlsares. Contanos que foi isto, porque aquí tamén hai unha relación ciencia-arte fantástica.
En realidad es una consecuencia del curso de Science Agarde de 2012, porque uno de los alumnos, Sian O'Mahony de Irlanda, me mandó un libro que era sobre mujeres científicas, batas de laboratorio y encaje, que lo había editado WITS, Women in Technology and Science, y entramos en contacto, WITS y yo. Y como resultado de los contactos, pues fue que en el homenaje que WITS y el European Information Parliament Office de Dublín le hicieron a Jocelyn Bell hace dos semanas, pues le entregaron en el homenaje el cuadro de mi exposición Ciencia y Saeco, Jocelyn Bell Púlsares, y me invitaron a mí a ir allí a presentar el trabajo sobre mujeres científicas y a entregarle el cuadro, que para mí de verdad me sentí pero muy, muy bien.
Ten que
por
ser...
cierto,
¿sí?
dime.
No, digo, que ten que ser unha gozada eso. Dedicar unha serie a mulleres investigadoras, unha serie de pinturas, ciencias acuo, que algunhas delas vivan e que vivan poder entregarlle o cuadro a autora.
Sí,
¿no?
La verdad es como cerrar un ciclo. Yo jamás creí que este cuadro, que yo cuya fuente de inspiración fue el trabajo de Jocelyn Bell, acabara estando en el despacho, en la casa de Jocelyn Bell. Para mí fue un auténtico placer y una satisfacción. Por cierto, que en la ponencia que hice en Dublín mostré por primera vez una presentación interactiva, nueva y preciosa desde mi punto de vista, que la Oficina de Igualdad de Género de la Universidad de La Coruña, que dirige Ana Jesús López Díaz, ha hecho para Ciencia Saecuo, y que la mostré allí por primera vez. Bueno, realmente la parte técnica la hizo un becario, Diego Rodríguez Fernández. Y el que la quiera ver está en mi página web y en la de la Universidad de La Coruña. También se mostró estos días por primera vez en Galicia, porque la primera vez la mostré en Dublín, y por primera vez en Galicia la he mostrado en el curso. Y que todo el que quiera verla, pues que vaya a mi página web o lo de la Oficina de Igualdad de la Universidad de La Coruña, porque realmente les ha quedado redonda.
Bueno, pues esa invitación, Cima de Vila, TKS, non lembro mal, ese enderezo onde se pode ver esa versión interactiva.
Y la otra es udc.es, Oficina de Igualdad.
Pois aí queda este traballo tan interesante.
Me gustaría añadir una última cosa.
En 30 segundos,
por favor. 5 segundos, fue una nueva organización, As Ciencia, que es una organización que nace para potenciar y favorecer, inspirar y organizar cualquier tipo de acto de divulgación relacionado con la mundo de la ciencia y el arte, y el germen de esta idea apareció en el curso hace 4 años, y este año hemos presentado ya el acta fundacional en el curso. Estamos formando parte de ella el profesor Facal, que anda siempre organizando cosas, la escritora Susana Matais, Wolfgang Trenak y yo, y con ello arrancamos hacia las nuevas actividades del CERT, un curso para profesores, una jornada para alumnos que los años anteriores hemos hecho simplemente desde los seminarios del Instituto IES Iguano Lugriz y de Leyes Lamas de Abade, y ahora ya queremos formalizarlo de esta forma. Por cierto, que estamos abiertos a participar con todo tipo de instituciones que trabajan en esto, como divulgación, como efervesciencia, como el FIGA, bueno, todos los que estáis trabajando
en
este campo como nosotros.
Enos, ben sabes que están abiertas as nosas portas, os nosos micrófonos a esta nova asociación de arte e ciencia que promove Margarita Cima de Vila. Moitas grazas, Margarita, por atendernos o teléfono.
Venga, gracias a vos.
Aterrizamos de novo no Estudio 2 da Radio Galega cos nosos invitados Pablo Dago, Conchi Sánchez Fernández e Aboa. Pensades que a sociedade valora o que facedes vos nos laboratorios? Aí estades ben valorados o vosso traballo? A imaxe que se transmite é a correcta?
Bueno, por exemplo, no meu campo, como é algo moi visual, é máis fácil percibir como a xente pois se sorprende ou como chega máis a sociedade. Por lo tanto, eu creo que sí, que o que facemos sí que está valorado.
Eu creo que tamén que a comunidade científica en xeral está ben considerada pola sociedade. A mi opinión, a pesar de que moitas veces descoñecen o que se está facendo ou que estamos levando a cabo, pero que si ten confianza no, na investigación e nos investigadores e na xente que traballamos.
Entón, o mellor o que falta é máis coñecemento, máis formas de contacto entre estes mundos.
Posiblemente sí. O mellor tamén hai campos que son como máis atractivos ou que teñen máis eco na sociedade, como pode ser pois enfermedades ou investigación relacionada con enfermedades, pero todos os ámbitos son moi interesantes na investigación e son necesarios e hai que apoiálos, e efectivamente temos que comunicálos da mellor maneira posible a todos os cidadáns.
Queredes recomendar algún libro que vos gustase? Non ten por que ser de ciencia, eh? O pregunto para coñecer eu e os ointes, bueno, un pouco dos vosos gustos como seres humanos que sodes.
A boa, este un atraco a man armada, xa yo teño dito.
Bueno, pues, podo, eu non sei, un libro que me gustou porque me parece ameno relacionado ca ciencia, pois O ladrón de cerebros de Estupiñá. É curioso, por lo menos é outra maneira de abordar determinados puntos de acción.
Suxerrente, O ladrón de cerebros, de ti, Pablo?
Pois eu te podo recomendar un que me recomendou a min, a miña nai, que ela xa o leu vai moitos anos, e que pode que este algo relacionado co teu neto. O quinto xinete, que trata sobre unha bomba nuclear, que non ten moito que ver coa ciencia ao final da historia, pero, bueno, non vou contar máis, por se ao final o queres ler.
Teño todo o tempo do mundo.
Sí, un xeito de coñecer. Temos que...
E xa comentarei con Alberto, claro.
Aí está. Temos que dicir que no estudio da Radio Galega tamén nos acompañan dous invitados, que son Juan e Esther, que veñen de Herbón, porque a semana pasada comentábamos que, aproveitando este obradoiro de comunicar ciencia na radio, abríamos, pois nada, facemos unha invitación a algúns dos nosos ointes a que viñesen a ver, a escoitar como se fai radio en directo. E nada, os temos por aquí, se queres podes saludar, mandar aí un hola. Hola.
Son Juan, dependido de Padrón.
Fenómeno, Juan, moitas grazas. Bueno, pois estamos chegando ao final deste tempo de conversa, pero quizáis unha mensaxe final de cosas que se falaron pola mañán. Estamos en tempos de crise, na que o mellor se cuestiona todo, e o mellor tamén é o momento máis importante para que os investigadores, esos allades do laboratorio, tamén nos fagades entender eso, a necesidade de non recortar no noso futuro.
Bueno, pois eu todo o que podo dicir é que, como ben sabemos, todos estamos mal, pero se algo podemos facer os investigadores, ou polo menos tentalo, é pois proporcionar un sustento para que no futuro as cousas poden ir mellor.
Eu estou totalmente de acordo, é dicir, todo o que se poida facer para que non haxa recortes, ou polo menos que se vexa a importancia do que é necesario a investigación para que a sociedade siga evolucionando e funcionando. Creo que tamén non só yo temos que transmitir a sociedade xeral base, sino tamén os nosos políticos, que son, a fin de contas, os que deciden a onde van a parar os diñeros.
Pois foi un goce ter esta mañán este obradoiro de comunicar ciencia na radio, no que tivemos 8 investigadores de sitios moi diferentes: universidades, centros tecnolóxicos, humanidades, ciencias sociais, telecomunicacións, e ter esta representación aquí connosco esta tarde, Conchi Sánchez Fernández e Pablo Daga. Pablo Dago. Gracias por venir aquí.
Gracias a vos.
Fue un gusto. Gracias.
A maior parte da investigación en Galicia lévase a cabo no sistema universitario galego. O ano producense máis de 2.000 publicacións científicas de impacto. Non está mal, pero temos unha materia pendente.
Nós temos constatado, fundamentalmente, a través do informe, e así se reflexa no informe de ciencia en Galicia, que elaborado pola Fundación Barrio, o primeiro que se fai destas características, que a investigación en Galicia é abundante e de moita calidade. E o que sucede é que ese último paso que supón pôr en valor sacar rendibilidade da investigación e da ciencia non o estamos facendo todo ben que fan noutros países.
Ana Varela é directora de inversións na Fundación Barrio.
Por poñer un dato do potencial que hai aquí, se aplicamos os estándares das universidades do Reino Unido, o sistema universitario galego debería estar xerando entre 1 e 2 millóns de euros ao ano de ingresos por licencia. Según os datos do informe da ciencia en Galicia, publicado pola Fundación Barrié, no quinquenio 2005-2010, estes ingresos en todo o sistema universitario non chegaron aos 700.000 euros.
Neste contexto, a Fundación Barrié dispón dun fondo de inversión a risco en ciencia para apoiar proxectos de investigación susceptibles de seren comercializados e transferidos ao mercado. O Fondo de Ciencia ten mobilizado 2 millóns de euros en 5 proxectos de investigación das universidades galegas. Un deles é High Performance Computing for High Performance Trading da Universidade da Coruña, que deu lugar ao nacemento da empresa Torus Software Solutions.
Torus é unha empresa de base tecnolóxica surgida da universidade e da colaboración co Fondo Ciencia da Fundación Barrié, que comercializa software de altas prestacións de comunicacións para Java, desenvolvido como resultado dun proxecto de IMAX da universidade.
O doutor en informática da Universidade da Coruña, Guillermo López, é un dos promotores de Torus.
Entre os principais usuarios da nosa tecnoloxía, pois está a NASA, a Agencia Espacial Europea, e entre os principais bancos do mundo, pois a maioría xa coñecen a nosa tecnoloxía e a están adoptando.
A proposta de valor de Torus é prover ás empresas dun software que aproveite ao máximo as características dos seus ordenadores. E isto pode interesarlle non só a NASA ou a un banco de investimento, senón tamén, por exemplo, a administración para axilizar as colas que se forman nas comisarías á hora de facer a renovación do DNI.
Si un vai a renovar o seu DNI e a aplicación pois está tardando, porque son os servidores os que están tardando, pois un par de minutos en realizar ese procesamento e a xente pois está esperando parada que se realice ese procesamento, pois os servidores que están atendendo esas solucións seguramente son capaces de facer ese procesamento pois moitísimo máis rápido.
Un dos sectores máis interesados no procesado e comunicación ultrarrápido son os investidores en bolsa.
Si se detecta en un determinado momento que hai un risco pois de baixada de prezo, pois que ti detectes eso antes que o resto de participantes no mercado che vai a permitir pois ser o primeiro en vender, desfacer as túas posicións. E igualmente, se detectas que vai haber unha subida de prezo, pois ti podes ser o primeiro en comprar. Co cal, gracias á tecnoloxía, pois é posible minimizar os riscos de inversión, por exemplo, ante mercados volátiles.
Na bolsa, ser o primeiro é fundamental. Estamos a falar de comunicacións en microsegundos, a millonésima parte dun segundo, mil veces máis rápido que un pestanexo. Guillermo López.
Incluso temos os propios bancos que están con servidores localizados no mismo edificio que está, por exemplo, a bolsa. E a distancia que pode haber entre os ordenadores que realizan estas peticións é de apenas uns metros, e as comunicacións que poden estar realizando son en decenas de microsegundos. Pois nós temos un protocolo que permite a comunicación en menos de un microsegundo. É dicir, que é unha interesante vantaxe competitiva contar con algo que pues que varios ordes de magnitud máis rápido que as solucións e os protocolos estándar. Que neste caso estamos falando de que se están utilizando protocolos de internet creados hai máis de 30 anos e nos creamos un novo protocolo alternativo pensado simplemente para extraer o máximo rendemento e a máxima velocidade nas comunicacións entre ordenadores.
Torus vende gañalo 13 concursos de proxectos empresariais innovadores da Universidade de Santiago na modalidade de mellor empresa de base tecnolóxica. É un prometedor exemplo do apoio prestado polo Fondo de Ciencia da Fundación Barrié á transferencia tecnolóxica dos nosos grupos de investigación.
O Fondo de Ciencia creouse co fin de tratar de acercar pontes entre a investigación que se desenvolve na universidade e o mundo, a realidade social e do mundo da empresa, ¿no? Estamos tratando de pôr en valor todo o que se ten investigado nas universidades.
Noso gran experimentador, o noso home experimento, é David Ballesteros. Moi boas tardes, David.
Boas tardes, Manuel.
Ser experimentador non é doado, porque require o seu tempo, a súa maña, e sobre todo, paciencia.
Exacto, paciencia e ganas de aprender e de descubrir cousas.
E tiñamos deberes da semana pasada. Imos lembrar, o que íamos preparar era un aparello para acumular electricidade estática.
Exacto, o que tiñamos que facer era simplemente construir un dispositivo moi sinxelo que permite simplemente con materiales caseiros facer un dispositivo que acumule as cargas eléctricas que despois podemos descargar voluntariamente cando nos decidamos. Podemos facer pequenas descargas eléctricas a persoas se temos moi mala idea ou simplemente xogar ca electricidade.
Ver que con ese elemento cargado, como se podía facer, atraer pelos, atraer papéis, que pasaba cun regueiriño de auga, e a construcción era moi sinxela, lembramos, era simplemente forrar un disco de cartulina con papel de aluminio, poñerlle un mango de plástico.
Sí, que pode ser mesmo un vaso de plástico. E xa teníamos o noso electróforo, despois necesitábamos unha superficie de plástico para facer a transferencia de cargas.
Para cargar, o que dicíamos, con lá, fretar consistentemente durante, bueno, o mellor un minutinho, dous ou tres, nun plástico. E que ciencia hai atrás de todo isto que estábamos a facer?
Claro, o que estamos a facer é, cando fregamos cala o plástico, o que estamos es a facer é cargar o plástico negativamente, porque alá é un material que transmite con facilidade cargas eléctricas negativas. Nas orixes utilizaban pel de gato, por exemplo, pero claro, non é cuestión de coller o gato da casa e comenzar a fregalo co plato, tampouco. E, a continuación, o que temos que hacer é acercar o noso electróforo á superficie do plástico. Con eso conseguimos polarizar as cargas. Sona moi técnico, pero só quere decir que conseguimos ordenar as cargas eléctricas que están no noso electróforo. Que as positivas se achegan ao plato, porque teñen atracción cas negativas, e as negativas queden na parte superior do electróforo.
Ajá. De feito, se fixésemos un corte transversal dese plato, podríamos ter dous semiplatos, un cargado positivamente e outro cargado negativamente.
Exacto, a parte inferior estaría cargada positivamente e a superior negativamente.
Ajá.
Exacto, o inferior, o que está máis achegado ao plato que ten carga negativa, estaría cargado positivamente, e a parte superior, o disco superior que cortáramos, tería cargas negativas. Entón, o que temos que facer a continuación é tocar a parte superior do electróforo. Con iso conseguimos que as cargas negativas que temos, podríamos decir, aisladas, baixen a terra.
Baixen a terra a través de nós.
Exactamente, a través de nós, baixen a terra. Faremos de conductor cara a terra. E entón xa temos o noso electróforo cargado só positivamente, porque acabamos de extraer toda a carga negativa que tiña. E xa podemos probar a facer pequenas chispas ou a acercar o noso electróforo a unha corrente de auga, a ver que pasa.
Isto, para que saia ben, teñen que ser días como estes, de moi pouca humidade.
Exacto, hoxe era un día perfecto para facer este tipo de experimentos. E polo pronóstico, mañán tamén, xa se anima ainda. Porque se o aire ten moita humidade, as cargas eléctricas escapan do noso electrófono. Podríamos explicarlo dese xeito.
De feito, a historia da electricidade estática e a historia da electricidade do século XVIII daquela facían discos semellantes a este, o que pasa que con tortas de resina eran quen de cargalos, cargar estas tortas fretando moito con esta pel de gato, e aguantaba ata meses.
Sí, exacto. Realmente e as primeiras investigacións ca electricidade foron xogando e podían cargar durante de forma casi permanente, duraba meses, como decías ti, e iso permitía facer xogos de salón, porque era a finalidade que tiña, basicamente. E entón, o que se facía era utilizarlo para festas na corte. Igual que facían bailes nos salóns, tamén se facían pequenos espectáculos científicos.
Digamos que eran aí os nobles os que tiñan cartos e tempo para dedicarse á ciencia.
Exacto, non tiñamos, bueno, cara ao que imos agora, non había becas de investigación, non había diñeiro público para investigar, entón tiñas que arrimarte os nobles para que te deran algo de diñeiro para poder continuar investigando. E a forma era sorprendelos con experimentos.
Nos gabinetes de física e química dos institutos galegos hai aparellos científicos que se deseñaban daquela, moitos deles mercados en Francia, cos que se ensinaban todas estas cousas os alumnos dos institutos. Destas pezas fantásticas hai electróforos como estes e mesmo máquinas que facían o mesmo que fixemos con o noso electróforo de fretar e xerar electricidade estática, pero xa con máquinas mecánicas que xeraban xa chispas con descargas de cantidades considerables de voltaxe.
Exacto, e posteriormente tamén inventaronse dispositivos condensadores para acumular a carga moito máis potentes que o electróforo que estamos a facer, se falaremos outro día, as que chamábamos botellas de Leyden, e que permitían dar unha descarga eléctrica a un grupo de persoas colleidas da man, e que notaran realmente a descarga hasta caer o techando da sensación da convulsión eléctrica que tiñan.
Esta é a electricidade estática, que son os inicios da historia da electricidade. Estamos remontándonos nas nosas casas, facendo estes experimentos, o século XVIII. Chega o momento de dicir que vai resultar agasallado ou agasallada cun libro de divulgación científica por ter a xentileza de colgar unha foto do seu electróforo no noso Facebook.
Sí, imos premiar unha rapaza que se chama Jennifer Meilán Chamorro. O diseño quedou moi bonito, moi limpo, entón imos premiala por iso. Pero pedimoslle que, por favor, no futuro, envíedes, por favor, tamén fotos dos experimentos. Porque a parte bonita da ciencia é a de investigar, a de aportar pequenos descubrimentos que podes facer nas vosas casas. Ou reproducir experimentos da historia da ciencia que son moi, moi interesantes realmente.
Un bo experimento que se alguén ten ganas aínda pode recoller os detalles no noso blog, no podcast, no que aparece David Ballesteros explicando como se prepara este electróforo, pasar un anaco agradable entre pequenos e grandes. David Ballesteros, moitas grazas por ser outra vez máis o noso home experimento.
Un placer, Manuel. Hasta luego.
Efervesciencia.
Financiado polo FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade.
Gústanos que che guste Efervesciencia. E se che gusta que nos guste, por que non pos un gústame xeitosiño no Facebook ou nos pescudas no Twitter? Tamén podes contactar connosco en efervesciencia@radiogalega.es ou no noso blog efervesciencia.org, onde podes escoitar os podcast do programa. E velaquí o destaque da nosa xenda virtual de eventos científicos. Segundo encontro anual de divulgación, a Asociación Galega de Comunicación de Cultura Científica e Tecnolóxica organiza a súa xuntanza anual cunha serie de relatorios abertos ao público xeral. A cita é o vindeiro venres ás 5 da tarde na Casa das Asociacións de Santiago, en Cornes. Participan como poñentes, entre outros, o noso compañeiro de banda ancha, Marcus Fernández, o biólogo Luis Navarro de Divulgare, que ven de gañar unha mención honorífica no festival Ciencia en Acción por un dos seus vídeos de divulgación, ou o xornalista Manolo Gago. E isto foi todo por hoxe en Efervesciencia. Oxalá que vos teña resultado interesante. E xa sabedes que aquí formulamos preguntas, pero tamén damos respostas.
Son as 5.